Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Udune värk ei ole midagi parata. Pilvekesed niimoodi on katnud ühtlase halli massina taeva. Ja taevasse vaadates näed nagu enamuse võitu hääletusel. Ei ole seal konkreetseid piirjooni, ei ole seal, ei ole seal midagi, millest kinni hakata, kui nii võib öelda. On lihtsalt hall mass ja tema otsus katta taevas. Eks nii juhtub ka maa peal, ütlen ma siia täiesti banaalselt juurde, et ikka igaüks enam vähem aru saaks, kuigi mõni võib aru saada, et taeva tahe tuleb lirtsti maa peale ja maa peal läheb samamoodi, jah. Ja lähebki hall mass ja tema kantseldamine kerge tuule õhuga peasi, et ta olemas on, siis saab temaga ähvardada, siis saab temaga katta ja nii edasi. Eile hilisõhtul või mitte väga hilisõhtul igal juhul mingil kellaajal potsatas mulle postkasti kirjakene, mis täna on mitmel pool see uudis väljas, aga mulle meeldiks see siin sisse juhatuseks ettekande. Pärast seda uudist oli mul pikem suhtlus veel kamraadide ja agentidega siin ja seal pool planeeti igasugustel teemadel. See, ma ei tea, kas mahubki tänasesse saatesse, sest ega kuula ja kõrvu ka rikkuda tohi. Aga kirjatüki esimesed read ütlesid Maalehes 26. septembril 2019. Vohav kantseliit. Kempsu puudutav kiri vallast pani vanaproua arvama, et poeg pannakse vangi. Kiri oli poja nime peal. Ühe kempsu ehitamise soov päädis vallamajas saabunud paarikümnele paragrafile ja dokumendile viitava kirjaga, mille mõttest mitukümmend inimest ei suutnud aru saada. Kiri oli nii segane, et vanaproua arvas, et poeg pannakse vangi. Maaleht küsis selge eesti keele üheks eeskõnelejaks tõusnud õiguskanslerilt Ülle Madiselt ja ka Eesti Keele Instituudi rahvalt, kelle tööd mina siiralt taustan, sest ühe tõlke juures ma kasutan, mitme tõlke juures ma olen kasutanud nende interneti lehekülgesid ja saanud ikka ise ka palju targemaks. Küsis jah Ülle Madiselt ja Eesti Keele Instituudi rahvalt, kas inimesel on õigus talle arusaamatus bürokraatlikus kantseliidis kirjutatud tekst tagasi saata ja tõlget nõuda. Muidugi siin, kui hakata neid tingimusi vaatama, küsimus oleks milleski muus. Küsimus oleks selles seltskonnas, kes toodavad niisuguse käkkadi-käki, millele tuleb teha tõlge, mis muidugi paneb raha liikuma. Ma saan aru, ma ei tea palju tõlke lehekülje eest makstakse, midagi ikka makstakse. Jälle saab inimesi tööle võtta, siis on vaja võib-olla vande tõlke, et see tõlge oleks niisugune, et sellega saab kohtussegi minna ja nii edasi. Aga vaatame seda originaali. Mis siis juhtub, kui niisugune originaal ära tõlkida? Ma pean silmas seda algmaterjali, mis välja saadetakse. Sellisel juhul juhtub ju see, et kirja koostaja ja jurist ka võib-olla ei saa aru, milles asi, sest kiri ei ole kantseliidis ja niisugune õudne. siin tuleks hakata vist eesti keelt kogu täiega kaitsema. Ma saan sellest ka aru. On siin meil olnud Raigo Sõlega ka vestlus sel teemal, mis on juriidiline keel ja mis on siis see teine keel. Ühes küljes tema suutis ära veenda, et juriidilist keelt on ka vaja, aga see eraldab ju juristide klassi lihtsurelikest. Ja siia vahele tulevad siis puhvrina veel tõlgid. Kas segadus suureneb või väheneb? Selleks, et teha rahvale head, peab rahvas rohkem maksma, sest tuleb palgata vahel ülid. No ei ole päris kena. Samas muidugi peab ütlema, et olen ka ise saanud niisugusi kirju ja eks ta üks paperi raiskamine ole. Rohelised võiksid ju kaikad võtta ja seda asja ka natukene niimoodi klaarima hakata. Kui meili peale niisugune jama tuleb, ma kardan, et see läheb automaatselt rämpspostiks ja sinna, kus selle rämpsu koht on. Muidugi tuletan meelde ka juhtumit Tartust. See oli tõsi üks jagu ammu, kui vanem naisterahvas sisenes kuhugi kabinetti prügiveo teemal, et tema ei suuda nii palju toota, kui nõutakse. Ja tere asemel talle öeldi, et siit kabinetist ei ole ilma trahvita veel keegi väljunud, mis on ka omaette võimutsemise attribuut, ma pean silmas hirmutamist ja muidugi taust võib ka tõsi olla. Ja ma olen ka 100%-liselt tõsi, et see vanem naisterahvas ei valetanud mulle. Tõsi, ta on nüüd teise silmas juba mitte selle prügi pärast. Lihtsalt aeg sai ümber. Aga jah, see paneb mõtlema. Prügi teemal saab minna edasi. Siin on agent saatnud kirjakese, mis niimoodi tahad või tahan, et täna kallutab nagu agentide materjali peale. Tema on kuskil nüüd võtnud kirjakese. Ja kirjakene kirjavahetus õigemini selline. Aprillis saadeti teile prügiveo teenuse osutamise leping küla kinnistult. Panete tähele lauset. Teile saadeti sealt kinnistult kiri või hea küll, prügiveo teenuse hüva, ühe sõnaga saadeti leping, et seal kinnistul peab olema prügi ja seda tahetakse ära vedama hakata. See on ilmselt siis vallakiri. Teie ei ole lepingut vormistanud vedudeks. Samuti ei ole ühiskasutustega vabastust vallalt tulnud. Kuhu see tulema siis pidi? Nüüd kohustab vald teid koheselt liituma vedudega vähemalt kord kvartalis. Vedajat kohustab vald esitama tühisõidu arveid kuni lepingu lõpliku vormistamiseni. Ootame tagasisidet, lisame ka veograafiku 2019. aastaks. Peab ütlema, et see kiri on nüüd kohustab vald teid koheselt liituma. Kas see on nüüd pealtvaataja kirjeldus, et issand ise juhib oma võimsas sõrmega neid protsesse, aga ega kantseliiti siin muidugi ei ole. Samas, ei tea, see on siukene lihtkiri, võiks öelda vabas vormis kirjutatud kirjeldus sellest, mis toimub. Aga vastus on normaalne. See on väga hea sõna, mida saab kasutada siis, kui üleüldse saab kasutada. Tere! Tänan teid informatsiooni eest. Kahjuks ei ole meil prügi, mida teie mõistes tasuta loovutada. Meil on pakendid, mille eest on tasutud aktsiisi ja seega on nad meil bilansilise väärtusega arvel. Biojäätmed komposteerime. Kui te soovite meilt prügi osta, siis nii öelgegi. Tervitades, no ilmselt selle kinnistu, ja nii edasi. Aga see on kihvt, korraga saad sina kirja, et ole hea, tooda rämpsuraisk või mida peab ütlema. Ilus vastus, aga see näitab ka, et õige mitmel rindel hakatakse hiljukesi murendama bürokraatia diktatuuri ogarat enesekindlust, et kui meie saame endale mingi seaduse või määruse kokku käkerdatud, välja räägitud, ära lobistatud, siis kahjuks me oleme sunnitud teile väänama vaat niimoodi, naamoodi ja kolmat moodi ja kui eestlane, mis kahtlemata muidugi annab Eesti arengule tugeva tõuke, aga teisest küljest, kui kaua sa trafi majanduse najal ikka elad, ega ei ela ju, midagi oleks vaja toota. Ja kui sa midagi muud ei tooda, no kuidas sa seda sitta ja prügigi saad toota? Need on ju kõrvalproduktid, noh, see esimene muidugi on söömise kõrvalprodukt, aga samas, noh, hea küll, see on asi, mida ei maksa arutadagi. Ametnike tegevusest ja värgist ja sellest, kuidas Eesti areneb, on tegelikult ka järgmise agendi kiri. Hakkad vaatama, neid on ikka kogunenud päris palju juba, nii et ma olen ikka täitsa tänulik. Mõne pikasti raadis saab ainult paar lauset, mida kontrollida ja siis hoopis teise nurga all välja tuua. Mõnel tuleb nii öelda otsene kõne. Aga see järgmine on siis, et kunagi kevadel Artur Talvik küsis, palun lisage piirkondi, kus hakatakse kruusa kaevandama. Noh, Rail Baltic tähendab ju seda, et kui tehakse ikka hirmus kõrge raute tamm, siis sinna kõrvale tuleb teha lisaväärtusena üks auk, mis võib ka vett täis valguda, kust võetakse välja see pinnas. No arvutused, kui kaua seda pinnast veetakse, sai siin kunagi ette kantud. Nüüd on mul võibolla isegi kuskil märkmetes alles, aga see on jube. Nii et Artur Talvik küsis, kus hakatakse kruusa kaevandama. Noh, küsis ja võib öelda, et kadus. See on jälle maiuspala vandenõu teoreetikutele. Koristati ära, maksti kinni, lennudema on. Kuna Hendriku ei tunne siukest Lääne-Virumaa maakodu lähedal just üks selline kaevandus kunagi oli, siis andsin ka selle koha teada. Nüüd selgub, et üsna tema maakodu lähedal on mingi välismaine tüüp metsa ja maa ostnud, loomulikult metsa maha võtnud ja kohe saatnud ka keskkonda saanud. Vaat siin on nüüd kaks erinevat kõneviisi. Ilmselt saanud ka keskkonnaametilt loa kruusa kaevandamiseks. Mis on aga minu küsimused? Oletame, et väike Maarja vald ja omanik saavad selle loa. Ikkagi saatnud taotluse veel ei ole saanud. Mis saab edasi kohalikest elanikest selles piirkonnas? Meie Hendrikuga jätame oma maatalu maha, kuna maja taga hakatakse kruusamasinate veoseid vedama, aga samas piirkonnas on tekkinud mitu noort peret, kes tegelevad mee, kartulite, rapsi, vilja ja kõige muu olulisega, mida me igapäevaselt sööme. Kohalikud noored kirjutasid viimases edas meile, nad on mures, mis nende kodus saab, elukvaliteet muutub, keegi pole uurinud, mis saab põhjaveest, kus hakkavad liikuma kaevanduse veoauto, tolm, müra ja nüüd näen ma esimest korda probleemi, miks kõik need Kesk-Eesti kohad on tühjaks jooksnud. inimesed tulevad, loovad elamiseks koha ja siis tuleb mingi valla ja eraettevõtja projekt, mis hävitab kogu selle piirkonna. Meie muidugi saadame kirjad, kuhu vaja, aga nii ei saa käituda kohalike noorte ettevõtjatega, kellel on suured pered ja lootused linnast erinevale eluviisile. Vaat nii juhtub, kui meil on persetäis prioriteete ja mitte ühtegi strateegilist eesmärki. Ma pean silmas nüüd riigi, kuidas seda nimetada, riigi jaoks. Ei taha kasutada siin sõna tasand, muidu tuleb jälle üks mingisugune riiul või vana lennuk on kaks silmade ette, mille tiiva pealt on kunagi ka alla hüpatud, igavest juvitav oli. Ja muidugi segadus tekib nii ja naa. Tahad või ei taha, alati võib ilmuda ju meie peavoolumeedias uudiskünnist ületav uudis, et Eesti rahvas on valmis surma minema peaasi, et tulevad need kaevandused, kus saab nii põlevkivi kui killustikku ja Rail Baltic. Ilma selleta eestlane elada ei saa, sest sellega koos tuleb. Mis sellega koos tuleb, sellest ei saagi enam aru, euroraha nagu ei tule, aga kellegi kõri ümber tuleb midagi kokku pigistada. Nii võibki juhtuda. Peavoolumeedia, see on müstiliine. Alles see ullikene oli ÜRO-s. No iga plika võib ju sõita ja seista Ameerika Ühendriikide presidendi, kui see ei ole dublant selja taga, ja teha koledaid nägusid ja pidada vihase hästi selgeks õpitud kõne, kus kui ta mõirgab, siis pisar tuleb, kui ta ootab aplausi, siis külma rahuga, see on silmaga näha. Ja juba järgmisel päeval võib see plika saada ka mingisuguse alternatiiv. Nobeli preemia oli vist 1 000 000 Rootsi krooni, mida ta ei tohi enda tarbeks kasutada. Vaat sihukene on see peavoolumeedia ja te tahate, et inimesed niisuguses meediakeskkonnas oleksid terve mõistusega. Ei, nad muutuvad tahes tahtmata niisuguseks, nagu on nende suured eeskujud. Kukkuvad mõirgama ja siis ootavad lolli näoga, millal neile preemia antakse, ei antud. Noh, näed, õnne ei olnud, aga ma proovin kunagi veel, see tegelane ju sai ja nii edasi. Selle sama kõnnadi peale lugesin mina täna Postimees kirjutas. President Kaljulaid seal samas kohas ÜRO-s. Toetame mõtteviisi, mille kohaselt on planeedi päästmine iga inimese kodaniku kohustus. No mida selle peale öelda? Ullikene, jäta inimesed rahule, võta ette need kuradi suur firmad, kontsernid, kes toodavad seda sitta, mida inimesed on sunnitud ostma ja mille kohta oli tegelikult ju ka siin agendi materjal, et teate, meil on pakendid siiski bilansilise väärtusena arvel. Aktsiisi on selle eest makstud ja meie teeme nii, nagu riik on ette näinud. Iga inimene, välja arvatud need, kes on paremad kui teised, eliit, kes on välja söönud intelligentsi, no ja intelligentsused takka otsa. Meil on vaja seda vaadake taevasse. Halli massi, mida saab juhtida, kas august alla või august peale. Mida, milles siis jutt? Tegemist on ju iga inimesega, kes võib minna ja köhida kuidagi pidi mingisuguseid häälitsusi riikide poliitiliste otsuste peale ja essugi pole kasu. Siin veel võtaksin natukene seal teksti kliimamuutused ja mõju looduskeskkonna tervisele on üks neist vähestest asjadest, kus peame jagama kollektiivset vastutust ja kus meil on olnud ka edulugusid. Niisiis ütles Eesti president Kersti Kaljulaid ÜRO peaassambleel. Huvitav, kas selle põlevkivivärgi keeras kihva nüüd plikakeste köhimine või pörsitamine või no, mingisugune niisugune värk. Eesti Energia, no jumal hoia, me võiks terve lasteaia tuua vabaduse laulu laulma, mitte eessugi ei juhtu. Ja muidugi, kui siin oli jutt peavoolumeediast ja peavoolumeedias seisukohtades, mida esitatakse nii ja esitatakse teisiti, siis ei taha ma puudutada igasuguseid niisugusi teemasid, mis seal esitatakse, aga lõppude lõpuks uudised muutuvad ju nagu muutub ilmateade. Alles ta oli, et on 22 kraadi sooja ja väga ilus ilm ja noh, näed, ei tulnud niisugune ja 5 aastat on seda keberniiti kui mitte 15 aastat olnud, et ilmateade reeglina ei kehti. Olen ka vihjanud, et tegu võib olla täiesti normaalse Overtoni akna kõnnedi liikumisega. Ilmateade ei kehti, presidendi ütlused ei kehti, noh, majanduskasvu jutt ei kehti. See, nagu nii, kui te vaatate, üks uudis ütleb ühte, teine uudis ütleb teist, kõrvuti võivad olla niisugused asjad, et nagu siin Andro Roos vist ka. Ühes saates märkis ära, et Äripäev ühe lehe peal on, et lööge kiirlaenu firmad maha ja kõrval lehel on kiirlaenu firmade reklaamid. No mida sa teed? Mis me siis sellega teeme? Kas see ongi uudiste tasakaalustamine reklaamidega või no sest lõppude lõpuks iga asi, mis kirjas on, peaks mõnes mõttes olema ju juriidiline dokument, mille eest vastutatakse, et see on nii, mitte et natuke aega see oli nii, vaid täpselt nii kaua, kui mul oli ainult see jutt, mida Ats ütles, aga kui Pets tuli oma jutuga, mis oli vastupidine, no sitta, me kirjutasime siis teise jutu. No päriselt niimoodi ka ei saa. Reformierakonna reiting näiteks on tõusnud juba nii kõrgele, et minu meelest ta peaks olema vähemalt 230%, aga ma saan aru, see võib olla perspektiivis arvestatud sisserändajate häältega kokku või umbes nii. Noh, loomulikult on siin uudiskünniseid igasuguseid ületavad teemad, nagu täna hommikul peaaegu, no esimeses pundis oli see, et kas te teate Eesti rahvas, Martin Repinski paneb konju kitse farmi müüki? No kuidas me sellesse peame suhtuma? Natuke hiljem on muidugi need uudised, kus on õudne, vaata mis juhtus, issan kui ilus, näe mis tegi ja nii edasi. Pange siis siia ette ka, kas see, et Martin Repinski oma kuradi kitse farmi müüb, kas ta on nüüd õudne või õnnistus või ma ei tea, riisti rahvas rõõmusta, Repinski müüb kitse farmi maha. Mille üle siin rõõmustada, seda ma muidugi ei tea. No hea küll, Martin saab raha, aga kitse farm, keegi ostab selle ära, jääb rahast ilma, aga selle eest tal on kitsed. Ja kui need kitsed Martin Repinski puhul iga peeruga ületasid uudiskünnise, siis nüüd, kui need on järgmise omaniku, omad ei taha neist keegi kuulda. Rahvast üldse ei huvita, mis neist sai. Noh, Eesti seisab süsiniku jalajäljega planeedil esireas. Mida teha? No, võt nii. Otsige siukesi agressiivseid plikasid ja las lähevad istungitele kraaksuma ja siis öelge rahvale, et näed, üks pisikene plikakene muutis Eesti süsiniku jalajälge. Risti rahvas rõõmusta või umbes nii. Ma meelega kasutan niisugusi väljendeid. Muidugi siin on üks niisugune värk ka, mis häiris mind juba eile. See oli kõigepealt, kui Vahur Kersna ütles, et on hirmus tore, et kärmas ei pea tegema niisugusi lugusid, nagu on kuu-uurijas. Mul on tunne, et niisuguste ütlemiste puhul on teatav eetiline piir. Nusserdage oma musta pesu ja õilsaid tundeid pesta kuskil oma vahel, aga ärge tooge seda välja. Muidugi Katrin Lusti vastus Vahur Kersnale. Mulle aitab muidugi pealkirjast, miks on kogu aeg vaja võrrelda, nagu see siin õrnalt välja on toodud. Ega ta tühi ei võrrelnudki, ta lihtsalt sülitas kuu-uurija suunas. Ma tunnistan ausalt, et ma ei ole kummagi saate oluline jälgija. Mõnikord, kui teleka heli selle asja peale satub, siis natukene kuulan. Aga pigem, no ma ei teagi miks. Ega tukk peale ei tule, aga tihti peale kas või Golf Daily News on midagi paremat kirjutanud. Mitte, et ma siin eputan, et ma loen ka võõrkeelseid asju, vaid jah. Lubati muutus, tehti peenhäälestus. No enamalt jaolt niimoodi on, tutki prat, seda ei saa. Tõsiselt võtta, mida lubatakse. Näed, lubati, ma ei tea, mida tänaseks ilmajaam lubas, aga näed, sihukene ta on. Muidugi ise asi on veel see, kui ma lugesin eelmisel reedel siin ja natukene klähvisin ka sel teemal agendi kirja, kus siis oli tsenseerimisest ja uudiste kohitsemisest ja muutmisest ja sellest otseselt ei olnud, et seda uudist teie geograafilises piirkonnas ei näidata. See on eraldi teema veel, aga niisugune teema on ka võimalik ette võtta. Sel juhul tuleb ennast peita ära kõige oma I ja P-ga, aadressi tähed, või küsida kamraadilt, kes selles piirkonnas elab, et mis uudis see siis niisugune on. Pealkirja järgi ju huvitav. Aga agent saatis pärast reedes saadet. Noh, millal ta siis saata sai? Eks ta reedel laupäeval, pühapäeval pidi saatma kirjakese, kus tema ütleb, et YouTube, see on see filmikeste kanal kõige populaarsem, planeerib suuri muutusi laste, mängude ja perekanalite osas. Muidugi lapsed, mängud ja kõik kooris. Perekanalid ei saa olla kuigi laia ampluaaga, seal ei saa olla päris palju asju, mida seal ei saa olla ja päris palju imalmagusat, mis seal peab olema. Laste kaudu muuta süsteemi, see on väga lihtne. Muide, ma panin üles vabamõtlejasse ühe vist Londonis välja kirjutatud tšeki, keegi Murat on selle restos kuskil või söögikohas välja kirjutanud, hinnad päris kallid muidugi, aga britid saavad seda endale lubada, mille allosas, tšeki allosas on Brexit on paha, välismaalased päästavad Britannia, need sisserändajad ja nii edasi. Ühesõnaga vaadake seda ise. On mis on, aga tundub, et kellegi huvides on suur segu, et tekiks see, mis meil täna taevas on. Alates jaanuaris 2020 vähendatakse umbes 85% YouTube'is siis lastele mõeldud kanalite rahastust. Siin kontekstis siis lapsed vanuses 13 ja alla selle. Seni YouTube'is hästi teeninud lastele suunatud õppimis- ja meelelahutuskanalid jäävad ilma oma põhilistest sissetulekuallikatest. Videot üles laadides tuleb küsimus, kas sisu on mõeldud lastele. Are you child directed? Neid, kes raha edasi teenimiseks ja algoritmist mööda hiilimiseks valetavad, ootavad karmid karistused. Ei ole child directed. USA riiklik sidekomisjon hoiatab, et laste privaatsuskaitse aktiis on mingi koppa. Hoppa, hoppa, nüüd tuleb koppa. Selle põhjal võib anda kohtusse kanaliomanikud. No kanaliomanikud on need, kes võtavad enda alla nii öelda terve peotäie videosid ühe niisuguse koha, kuhu ainult nemad saavad oma nime all panna oma videokillukesi. Ja võib anda neid kohtusse, kes sel teemal petavad ja panevadki niisuguse asja, mis ei ole suunatud lastele. Siin tuleb muidugi arvestada, et mida vähem on õppematerjale, seda lollivad on lapsed ja seda pingelisemalt võib kiusata neid, kes panevad üles materjale, mis järjest lollimaks muutuvatele lastele enam ei sobi. See on niisugune liikumine ajas, mis on ka täiesti võimalik. Ja siis muidugi trahvi võib saada ka YouTube tervikuna. See on see piits, mis paneb YouTube'i enda jälgima. Ja ma küsin, et aga kes see trahvi põige, kes on see, kellel on õigus trahvida? Planeedi suvalises paigas ebakosher video üles pannud inimese pärast suurfirmat. Videomängud, perekanalid, eks neid ootab sama saatus. Tundub, et YouTube rebeneb päris mitmest otsast või tahetakse päris laiali lammutada. Eks siin otsivad paljud alternatiivseid platvorme või loovad päris oma saidi. No siin on YouTube'i alternatiive välja toodud, mis püsima ei jäänud, aga eks samasugune tsensuur meie vabas maailmas on ju ka Facebookis. Tõsi, nüüd on nende kiljatajate hulk vähemaks jäänud, kes jälle kiidavad, et nende 30 päeva sai läbi ja nemad nüüd jälle kuskil midagi teevad. Mida nad teevad, kus nad teevad, ma ei tea. On kord ka minu peale koputatud. See tähendab, et mingisugune suur jõud paneb sotsiaal ehk ühiskonnastatud meediale päitsed pähe ja lubab piniseda ainult kindlat hümni või kuidas seda öelda. Siin muidugi on välja toodud ka, et kõige, see oli eelmises saates ka juba, et kõige märkimisväärsem YouTube'ist eemaldatu on Ameerika nii nimetatud esivandenõuteoreetik vanameister isiklikult Alex Jones. Ja kui te mäletate, siis oma liberaalsest tsensuurist tuleneva uue poliitikaga juhtus nii, et väidetavalt 2018. aastal kaotas YouTube hirmsa summa. Ma küll ei tahaks uskuda, et 70 miljardit, aga ma ei julge seda ka välistada, sest see pidavad olema alla 1%. Nii suurt käivet ma siiski enam vähem arvusid jagavana ei usu, aga eks keegi võib kontrollida, kas see on päris õige. 2019. aasta juunis jõustus USA's uus vihakõne seadus. Seoses sellega eemaldati YouTube'ist esimese hooga puraki umbes 17 000 või enam kanalit ja vähemalt 100 000 videot. Reedeses saates ma rääkisin ka videotest, mis on tõesti jubedad, aga ma kardan, et need on eraldi pornokanalid ja ei puutu YouTube'isse järelikult võivad nagu olla või ei või nagu olla. Tuletan siin meelde ka seda eelmise reede juttu, kus inimesed, kes on korduvaid kaebusi sunnitult läbi vaatama, lausa istuvad okse ämber kõrval, sest nad on õrna hingega. Seda peaks ikka tegema jah, mingisuguse eriti võika sõjaveteranid, nemad võibolla saaksid külmema pilguga või meedikud, kes on näinud asju. Oleks ette kujutanud, et kuidas eemaldatakse mõne kooli kiusa ja inetu sõnum või video, kus noor sülitab poes toidu sisse, aga ei, see ei ole prioriteet. Vihakõne puhul alustati nii nimetatud natsi ideoloogiast, holokausti eitajatest, antisemiitidest ja valgete ülemvõimu toetavatest. Kõigepealt võeti maha nende videod. No tõepoolest, demokraatlikus ühiskonnas valgeid, päris valgeid on meil siin kuskil 7-8% vahepeal tervel planeedil. No kuda sa lased neil rõhuda, vaja ikka ühtlast halli massi, las nemad rõhuvad valgeid. Kuni, võt ma ei tea, kas kunagi tehakse ka mingi valge raamat, kuhu siis pannakse... No ma ei tea, mis sinna pannakse, aga võibolla pannakse. Arvestades, et YouTube'il on 2 miljardit igas kuus sisse logivat kasutajat, tööd jätkub. Ohtlike kanaleid ja videosid aitavad üles leida aina uued algoritmid, mida töötatakse välja ja 2018. aastal palgati ka lisa tööjõudu umbes 10 000 inimest. Vandenõuteooriate ja valeuudiste levitajateks tembeldatud prominentne tervisesait Natural News, no seal on GMO-dest ja vaktsineerimisvastasusest, keemiajälgedest, taevast, toidu, lisanditest ja nii edasi. Selle konto kustutati juunis 2019. Vaat põhimõtteliselt ongi, et meil hakkab tekkima üks uus aruteluvorm. See on see, et kui sa küsid või väidad midagi, mis on natuke teistmoodi kui peavool nõuab, siis vastuväide sulle on piltlikult öeldes nuiaga pähe. Nii ei mõelda, nii ei käituta. Kurat, võtku, mulle tuleb natukene meelde. Üks õpetaja, ma olin siis algklassides. Ja ma ei tea, mida kuskil 3.-4. klassi poiss tegi. No ta pidi olema natukene kõrgemas klassis kui mina. Järelikult ta pidi olema oktoobrilapsest. See tiraad, mis talle esitati võrdlemisi lärmakalt, et oktoobrilapsed nii ei käitu, sa häbistad suure Lenini mälestus, blä, blä, blä. Teate, see jõuab teises vormis meile lirtsti ukse peale ja siin ei ole küsimus enam oktoobrilapses või mõnes pisipunnis. Siin on küsimus juba. No võibolla ka minu ealistes. Vaata, kui vana sa oled, sa häbistad terveid pensionäride kollektiivi kogu maailma pensionäri ja nii edasi ja nii edasi. Kuu aega hiljem pandi selle tervise saidi värka Twitteris kinni. Kui viimased kolm aastat on YouTube muutnud oma algoritme ja monitoorimis nii, et ebasoovitava sisuga kanalid ei saaks enam raha teenida, nende videosid ei soovitata, vaataja arvud ja järgijate arvud ei kasva, see on siukene varikeelustamine, inglise keeles siis shadow banning, ghost banning ja nii edasi. Nüüd on astutud samm edasi. Kanali loojaid ei saa enam toetada rahaliselt ka läbi teiste keskkondade. Vaat siin on näiteks niisugused kanalid. Ma võtan praegu ühe tükk aega mulle huvi pakkunud süsteemi, kus vene kutid näitavad, et maailma ajalugu ikka päris selline ei ole, nagu ta kunagi kirja pandi. Et kunagi pandi kirja ikka seiklusjutte maalt ja merelt. Aga faktid näitavad midagi muud ja no faktidena nad kasutavad vanu maale ja koguni fotosid, kus detailid viitavad, et ühiskonnakord ei saanud olla niisugune, nagu väidetakse. Ja isegi, et kliima ei saanud olla niisugune, nagu väidetakse, neid on terve hulk. Ja noh, nemad elatuvad ka toetajatest ja kiruvad, et neid tahetakse kinni panna. Ja nemad elatuvad ka sellest, et vaatajad teevad neile annetusi. No näiteks üks kuit pritsedaatil ehk esimees sai tänu annetustele osta endale drooni, millega ta saab näidata noh, vene kirikuid ülalt vaates ja tiirutada nende ümber ja loomulikult on teda ka ähvardatud kohtusse kaevata ja võt, nagu ma saate alguses rääkisin selliste kirjadega, kästud video maha võtta, teatud lõike kustutada. Tuleb välja, et vene kirikutes käib ikka kift sularaha äri ja ega riigile maksu ei maksta, lase, aga tema läheb. Ja kutid on siin võtnud ette ka selle, miks mõned majad mõnedes linnades on kuni 7 meetrit maa sees, et kuda see kultuurgi nüüd nii kihtilt kasvas. Mõned kutid on võtnud ette vanad kahurid, et kuidas need maailm kahurid laskmist välja kannatasid ja kuidas nendega üldse lasta sai, kui kahuri toru sees ole võõnsus on väljast vaatad, ava on rist kui küliku kujuline ja nii läheb lõpuni välja. No mida te jamate? Kuskil peab miski olema mäda. Ja muidugi isegi vanadel filmi katketel on näha väga imelikke asju, eriti ütleme maailmanäitusel või... No hea küll, filmi kvaliteeti ja seda ma tean restaureerimistehnikatest on ka natuke aimu. Kui ta nüüd digitaliseeritakse kaunikesti primitiivselt, siis võib tõesti olla nii, et mõned trammi juhtmed kaovad ära ülevalt ja näib, et tramm sõidab. No lihtsalt sõidabki. Aga samas, kui tal seda varrast ka ei ole, mis juhtmeteni peaks ulatuma, siis tekib teate natukene kahtlane tunne, sest kui pinge on rööbastel, mis on maas ja teinekord sajab ka vihma või mõni eriti suure hargivahega tegelane astub korraga mõlema rööpa peale. Vat ei tea. See on ka väga huvitav teooria. Inkvisitsioonist ja sellest, kuidas siis, mitte nüüd päris nende terminitega, millega münte kirjeldatakse, on edasi antud valeraha tegijate kohta infot. See on põnev värk. Aga kui neilt kaob nüüd ka toetus ära, siis ei saa nemad sõita oma kauni koduma teise otsa, et vaadata, mis seal toimub. Venekeelses maailmas on ka päris palju päris huvitavaid asju. Aga agent ütleb, et siin kohal teeks korra pausi ja mõtestaks lahti viha kõne, mille peale mina ütleksin taltu metsaline. kui nüüd sa mõtestad lahti vihakõne, siis need pätid ja kaabakad hiilivad ju kaarega mööda ja neid ei saagi vahele võtta. Ja küll nali, ma ei ütle nii. Kui mu laps nokib söögilauas nina ja ma ütlen talle, et selline käitumine ei sobi, kas see on juba vihakõne? Kui ma ütlen, et prostitutsioon ei tee naise füüsilisele ega vaimsele tervisele head, kas see on vihakõne? Jah, uute seaduse sätete järgi on mõlemad vihakõned, sest kellegi tunded saavad riivatud või siis laps tunneb häbi, et ta nokkis nina. Nii tuleb välja, et vihakõneleme oma laste ja lähedastega peaaegu iga päev. Võib-olla peaks tunnistama, et ninanokkimine on lapse uus hobi ja kasvades sooviks ehk luua oma klubi, võtta vastu uusi väljakutseid. No, ma ütlen, et mu fantaasia käib kiiresti. Siin on muidugi ning kaevuda nii sügavale kui võimalik, lisaksin ja mitte ainult ninasse. Oh, õpetan last, sest ma armastan teda ja hoolin temast. Ühiskonnas on aga juhtunud nii, et kõik on pööratud pea peale. Normaalsus see on siis vanadele tavadele allumine, et ollakse viisakas ja teatud asju lihtsalt ei tehta. Normaalsuse alla käib korralik kodune kasvatus ja nii edasi. Ai, normaalsusest ei tohi rääkida, ütleb agent, sest see riivab kellegi tundeid ja keegi kui pealt kuuleb, klassifitseerib selle hoobilt vihakõneks. Paraku kasutatakse ühiskonnas vihakõne mõistet ainult vähemuste kaitseks. Nende uute asjade väljamõtlejate kaitseks. Laps tahab kaevuda ja nii edasi. Nagu näiteks 17-aastane õpilane Šotimaal, kes visati klassist välja ja eemaldati ajutiselt koolist, kuna ta ütles tunnis, et on olemas ainult kaks sugupoolt. No ma ei kujuta päriselt ette, et käis kohe nii kui ta ütles laks ja lendas. Ma arvan, et siin tekkis teatav sõnavahetus, mis muidugi ei päädinud sellega, et näidati väliseid tunnuseid ja küsiti, kus see kolmas tunnus siis on väliste sugutunnuste kategoorias. No muidugi jah, naistel on kaks, aga see läheb siiski ühe alla, sest see on ühe keha peal. Ja noh, jah. Sama juhtus ka USA's Indiana ülikooli tudengiga, kes julges professorile öelda, et bioloogiliselt on olemas kaks sugu. No võt, see sugu, see on ka niisugune, et ühest küljest tehke sugu ja teid saagu palju, on kirjutatud ka piiblis. Seal ei ole öeldud, et tehke sugusid endid, ja kaks tükki neist kokku puutel ka sigigu. Või olen ma milleski valesti aru saanud. Ega raamatutele ei maksa läheneda nii, et kõigepealt minestad selle raamatu pühadusest ära ja siis ei saa üldse aru, mis seal kirjas on. Jääb mulje, et tõe rääkimine on keelatud, ütleb agent. Vähe sellest, tõe rääkimine on karistatav. Jagaja valitse süsteem on toonud poodiumile uue sotsiaalse õiguse kultuuri, mis lõhestab ühiskonda rohkem kui kunagi varem. Jah, ega ühiskonda enam ei olegi. On see inimfaktor või või inimressurss või mis ta on, ega see ei ole ühiskond. See on inim. Järelikult iga inimene on ainult ennast täis. Ja ei mõtle ühiskonna peale üldse. Ta on valmis, nii nagu me näeme meie eeskujude näidetel, ühiskonna paljaks varastama, ära lõhkuma. Peaasi, et tema, oma, mina, saaks selle ja nii edasi. Arendage teemat, kes viitsib. Tundub uskumatu praegustes oludes, et tõe rääkimine võib tulla ka heatahtlikkusest, hoolivusest, kontaktist tegelikkusega, et see ei ole viha kõne. Ja tegelikult tundub, et kõige vihasemad inimesed on vihakõne vastased ise. Ei, see ei ole mitte tundumine. Ma ütleksin otse, see on fakt. Kui sina ütled midagi, mis läheb vihakõneks, siis nemad on valmis. Ma parem ei ütle, mida tegema, sest see võib ka olla vihakõne. Vihakõne, vihakõnes, see on ka huvitav. Tagasi teema juurde, ütleb agent. Lisaks kogu tsensuurile ja kustutamisele tuletame meelde mõned vanemad asjad. Aasta 2012. USA sisejulgeoleku osakond andis avalikkuse survel välja nimekirja märksõnadest, millega siis jälgitakse sotsiaalmeediat välistamaks sisejulgeoleku ja välisohtusid. Kuidas seda jälgimist teostatakse, seda ei ole küll siin päris selgelt öeldud ja väidetavalt pole ka teada, aga ma arvan, et selleks ei kasutata mingisuguseid juhuslikke isikuid ja tehnoloogiaid. Aga tõenäoliselt on USA sisejulgeoleku osakonnal kokkulepped. Kokkulepe, see on ka jõupositsiooni kokkulepe, mis see on. See on kohe nagu baaside lepe omal ajal. Google, Facebooki, Microsofti ja Yahoo, Twitteriga, et teatud märksõnade esinemisel saadakse otse juurdepääs läbi mingi programmi liidese ja siis saab juba vaadata selle isiku ülejäänud sõnu. Sõnad nagu sealiha, harjutama, pilved või mehiko, nende kasutamise puhul võid osutuda kahtlusaluseks ja sinu tegevust internetis hakatakse jälgima. Elektroonilise privaatsuse teabekeskus kritiseerib seda nimekirja ka ilusti ilma vihakõneta, et see on lai, ebamäärane ja mitmetähenduslik, mis või mõjuda ka lausa selle nimekirja kiitusena, sest see on tõesti, siin on vaeva nähtud, see on nii lai, see on nii mitmetähenduslik. Trillalla, trillalla, felicita, oli üks juhke vana laul, kunagi vanemad inimesed teavad. 2001. aastal räägiti juba, see oli Upworthy veebilehe tegev direktor rääkis, et tema Facebooki lehelt kadus äkiste konservatiivide infovoo. Konservatiivid, need on siis, need on vanameelsed, kui otse tõlkida. Tuli välja, et kuna ta klikkis rohkem liberaalide linke, kustutas Facebook tema infovoos konservatiivide vestlused. Pole midagi teha. Sama nähtamatut algoritmilist redigeerimist teostab ka Google. Seda kirus ja vandus möödunud nädalal üks mu kamraad ka. Et tahad nagu midagi öelda ja ütle nagu oma meelest ära ka ja tema arvas, et issand kutsus ära. Hei, Facebooki see kutsus, näed, siin teine agent seletab lugu. Kui kaks erinevat inimest sisestavad ühesuguse spetsiifilise otsingusõna, võivad tulemused olla vägagi erinevad, olenevalt sellest, mida ollakse varem vaadanud. Vaat see on nüüd see, mille kohta üks kamraad saatis mulle kohe pärast reedes saadet pildi, et jälle ajad jama. Ma ei aja jama. Kui mul on laual laptop ja lauaarvuti, ma tegelen nende arvutitega kaunikesti erinevate asjadega, siis ühe ja sama otsingu sõna peale ma saan tihti erineva tulemuse. Ma ei vannu, et see on 100%-liselt nii, aga on. Ja kui ma juhuslikult vaatasin siin Canoni optikaid, ma püha Mooses, isegi teise arvutisse hakkasid Canoni reklaamid tulema. Google'il on 57 märki, mida ta iga inimese puhul jälgib. No võibolla nüüd on juba rohkem. Alustades, mis marki arvutit ja millist brauserit kasutab inimene. Kuni tema asukohani välja ja asukohta küsitakse paljude asjade puhul. Ja paljude asjade puhul muidugi kinnita oma küpsised ja vanaema neiupõlve nimi ja üle üldse võtta sisse arjunud asend, noh, te mäletate, ma olen seda korduvalt öönud, käed kapotil, jalad natuke harkis ja läheb traditsiooniline mõnutekitamise protsess lahti. Standard Google'it pole olemas. Konkreetne näide. Laiskis autoriteetne tegelene kahel oma sõbral googeldada sõna Egiptus ja tulemused olid väga erinevad. No neid näiteid ei ole siin mõtet tuua. Mul on ise oma kogemus ja üks arvuti andis siis info tollaegse Egiptuse kriisi ja protestilaine kohta. Teine reisi soovitus ikka juhtub. Ja nii see on. Mitte ainult Facebook, mitte ainult Google, enamist suuri netiettevõtteid teevad niimoodi kaasa arvatud Yahoo News, Huffington Post, New York Post ja nii edasi. Võib öelda, et tänapäeval on pea võimatu saada infot, mis ei ole mingil määral konkreetselt kohandatud sinu ja ainult sinuga, sest sa oled seda väärt. Seda siis nimetatakse filtri või info mulliks. Viga seisab selles, et sina ei saa otsustada, mis kuulub sinu mulli või mis sinu mulli ei kuulu. Otsused tehakse sinu eest. Ja kui nüüd hall massab kindlaid otsuseid kindla infoga ja kui tema aju on nii puhtaks pestud, et seal kirendab vaid üks mõte, mis sa sihukestega teed? Hea kohandamine annaks sulle nii päevakajalist kui meelelahutuslikku infot, mitte ainult ühte kohandatud äärmust. Kui küsiti Zuckerbergilt, Mark Zuckerberg on sihuke tegelane, sinu ees, siis ta vastas, et sinu maja ees surev orav võib olla sulle sel hetkel olulisem, kui surevad inimesed Aafrikas. No näete, tema teab, et Aafrikas inimesed surevad. Meie ei tea. Meie teame hoopis muud. Agent ütleb, et võibolla saab selle pika jutu kokku võtta lühidalt. Kallutamata info välja kaevamine internetis läheb aina keerulisemaks. Internetis leiduvad infot, kui meie ühismälu kirjutatakse ümber. Aga tõde on ikkagi olemas, seda ei saa ära kustutada, vähemalt mitte inimese südamest. Ma olen suuresti nõus, aga siin me jõuame probleemi juurde. Kas tehis intellektiga inimesel ongi süda? Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Muharram 1441, 26. september 2019, 26. elul 5779, 26. sügiskuu 10232 ja juuliuse päev number 2,458,752. Ja nüüd ma küsin teilt. Rzeczpospolita. see on enam vähem õigesti hääldatud, mis see on. Võt see on see Altmargi vahe rahuga loovutas see Rzecz Pospolita kogu Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti Rootsile. Sellest muidugi ei selgu, mis või kes see on, sellest selgus, et loovutas vahe rahuga ja järelikult võis sõda olla. Aga 1871 asutati Tallinna diakonisside selts ja 1935 sõjaringkonna kohtus algas vaps terroristide protsess. Ma nimelt panin just selles vormis, ma internetist eile otsisin. Panete tähele, vapsid on juba terroristid. Noh, kui on vaja kinnistada meile seda, igal juhul te võite lugeda ka Tiit Madissoni raamatut Vapsid ja saada sealt natukene infot, mis rohkem ehk vastab tegelikkusele. Jaak Valge on ka seda raamatut lugenud ja pead noogutanud, et asja armastaja kohta päris hea tulemus. No see asja armastaja on Tiit Madisson ja tõepoolest, Tiit Madisson armastab tõde, mille eest aga hulga litakaid saanud on. 1938 nimetati Vabariigi valitsuse nõunikuks Johannes Klesment. Noh, niisugused sündmused on. 1939. aastal Riigikogu, Riigivolikogu ja Riiginõukogu välis- ja sisekaitsekomisjoni ühisel koosolekul arutati Nõukogude Liidu nõudmisi vastastikkuse abistamise lepingu, ehk siis baaside lepingu sõlmimiseks. Komisjon nõustus astuma läbirääkimistesse ja võimalusel sõlmima leping. Operatsioon Roboter, jah, käivitus 1943. Huvitav, kas sõna robot oli siis juba olemas? Ma tean, see on tulnud tšehhi keeles ja robota lausest. Aga selle kohaselt ei johtinud vaendasele jääda ühtegi rakendatavat inimest. Päev hiljem jõudis korraldus julgestusdiviisi staapi Tartusse, oli Saksa 207. Sellele järgnes siis siviilelanikkonna evakueerimine rindejoone ja Narva jõe Peipsi järve vahelisel territooriumilt, kes tahab loeb ise. 1946 kehtestati põllumajanduse palgatööjõu kasutamise eeskiri, määrati kindlaks töörežiim ja kirjaliku töölepingu sõlmimise kohustus. 1950 kaotati maakonnad ja vallad. Nende asemel tuli, no mis võis nende asemel tulla? Rajoonid ja külanõukogud. 1952 toimusid 28. septembrini kestnud Tartu Ülikooli nii-öelda taas või õigemini asutamise 150. aastapäeva üritused. Ülikooli varasemat ajalugu ei tohtinud meenutada. Näete, ajalugu kordub. 1987 ajalehes edasi ilmus Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikult territoriaalsele isemajandamisele. Ma kardan, et siis me oleks sellega ka toime tulnud. Aga õnneks need, kes tulid võimule, lasid kõik lõhkuda ja maha parseldada. 1998. aastal just nimelt täna toimus Tallinnas Muspeade majas, Vennaste toas, Eesti vabade ja tunnustatud vabamöörlaste suurlooži asutamiskoosolek. Esimene suurlooži suurmeister oli valimistulemuste järgi Arno Köörna. No, mis ma ütlen, et siin pool sood jälle sihukesed lood, aga mis seal teisel pool on, tont seda teab. Teoreetiliselt on homme reede ja reedel tuleb siis selle nädala viimane saade. Kirjutage, ärge, helistage ja vastutage oma sõnade eest.
Head sõbrad, me kinkudel kõndin keskevade tarnukaid tuuli. Head sõbrad, me kinkudel kõndin keskevade tarmukaid tuuli. Ja olgu teil rõõm sellest päevast, ja olgu teil rõõm sellest päevast, ja olgu teil rõõm sellest päevast. Küll lahkus meist joovastav noorus, kuid ees on veel sina vaid sihte. Küll lahkus meist joovastav noorus, kuid ees on veel sina vaid sihte. Head sõbrad ja olgu teil vaprust, head sõbrad ja olgu teil vaprust, head sõbrad ja olgu teil vaprust. Õhk jahtu ja pikene pari, siis süüdakem lõke, head sõbrad. Õhk jahtu ja pikene pari, siis süüdakem lõke, head sõbrad. Ja saadusest hubane õhtu, ja saadusest hubane õhtu, ja saadusest hubane õhtu. Südant ja silma ja rohkem talt nõuda ei maksa, ja rohkem talt nõuda ei maksa. See soojahaks küttama ilma, ei seda ta küll ei jaksa, ei seda ta tõesti ei jaksa. Need rõõmustab südant ja silma, ja rohkem talt nõuda ei maksa, ja rohkem talt nõuda ei maksa. See soojahaks küttama ilma, ei seda ta tõesti ei jaksa, ei seda ta tõesti ei jaksa.
Saade on salvestatud 2019. aastal.